Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao dokumente o pripajanju ukrajinskih teritorija Rusiji. Ukrajina podnela ubrzani zahtev za članstvo u NATO. Aneksija nezakonita stavi Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Nacija. Džaferović odgovori Orbanu, entitet Republika Srpska nije država. U ponoć počinje predizborna tišina u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora u nedjelju 2. oktobra. Odbijena rasprava o predlogu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o raspuštanju Skupštine. U samoubilačkom napadu u edukativnom centru u Kabulu stradalo najmanje 19 ljudi, 27 ranjeno. U nastavku emisije i ove teme. Šta je u Crnoj Gori zvanično potvrđeno nakon akcije specijalnog državnog tužilaštva i privođenja zbog sumnji za špijunažu?
Nakon pretresa stanova i prostorija osumnjičenih za špijunažu i stvaranje kriminalne organizacije, dvije osobe su uhapšene, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol i specijalni tužilac Vukas Radonjić.
Šta o evropskoj akciji protiv diskriminacije tokom predstojećeg svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru, koju je Srbija odbila, za Radio Slobodna Evropa kažu reprezentativac nekadašnje Jugoslavije Milko Đurovski i sociolog sporta Dragan Koković.
Sama reprezentacija mora da odluči. Ne smemo nikoga da teramo da mora to da uradi. Jer sve što se mora da se uradi, onda nije dobro.
Sport bi trebao da ostane izvan kruga politike, ali to je više prosto nemoguće.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je 30. septembra u Moskvi dokumente kojima zvanično pripaja 4 ukrajinske teritorije Rusiji. Aneksija je usledila nakon referenduma u kojima zastupnici Moskve u okupiranim regionima tvrde da je većina od čak 99% glasova za pridruživanje Rusiji. Ukrajina i Zapad ne priznaju legitimnost referenduma. Priredila Una Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dokumente kojima zvanično pripaja 4 ukrajinske teritorije Rusiji. Ljudi koji žive u Lugansku, Donjecku, Hersonu i Zaporožju postaju naši sunarodnjaci zauvijek, rekao je Putin tokom obraćanja u Kremlju. Nakon govora njemu su se pridružili čelnici 4 regije koje u ukrajinskim teritorijama postavila Moskva, te su potpisali dokumente o aneksiji. Zvaničnu ceremoniju potpisivanja pratio je aplauz stotina čelnika Kremlja koji su prisustvovali događaju, kao i uzvici Rusija, Rusija. Prije samog potpisivanja Putin je održao govor tokom kojeg je rekao da su ljudi napravili izbor na referendumima.
Znate da su u narodnim republikama Donjecki i Lugansk te u regijama Zaporožje i Herson održani referendumi. Rezultati su bili jasni. Narod je napravio svoj izbor. To je jasan izbor.
Ceremonija se održava 3 dana nakon završetka referenduma u kojima zastupnici Moskve u okupiranim regijama tvrde da je većina od čak 99% glasova za pridruživanje Rusiji. Putinovo proglašenje ruske vladavine na teritorijama Ukrajine, što je najveća aneksija u Europi nakon Drugog svjetskog rata, čvrsto su odbacile zapadne zemlje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je to nezakonitim kršenjem povelje Ujedinjenih nacija.
U potpunosti smo predani suverenitetu, jedinstvu, nezavisnosti i teritorijalnoj celovitosti Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica u skladu sa relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija.
Aneksija znači da Rusija, koja je 2014. zauzela Krim od Ukrajine, sada proglašava rusku vladavinu na 22% teritorije, uključujući i dijelove koje ne kontroliše. Rusija ima 4 nova regiona, rekao je ruski predsjednik tokom obraćanja u Kremlju. Rekao je i da želi da svi u Kijevu i na zapadu čuju da će oni koji žive u regiji Donbas zauvijek biti ruski građani. Tokom obraćanja rekao je i da su ljudi bili otrgnuti od svoje domovine kada se raspao Sovjetski savez i dodao da nije cilj Rusije da povrati Sovjetski savez. Rusija ne kontroliše u potpunosti ni jedno od četiri područja koja je odlučila pripojiti, a Ukrajina i Zapad osudili su referendume kao nelegitimne. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je snažan odgovor na taj potez. Putin je rano jutros prije potpisivanja aneksije priznao nezavisnost ukrajinske regije Herson i Zaporožje. Sličan potez povukao je i par dana prije početka invazije na Ukrajinu u februaru, kada je priznao nezavisnost Donjecka i Luganska. Ove četiri teritorije osiguravaju ključni kopneni koridor između Rusije i Krimskog poluotoka, koji je Moskva nezakonito aneksirala 2014. godine. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je ruska aneksija četiri ukrajinske regije nezakonita i da će okupirana zemlja ostati dio Ukrajine.
Ilegalna aneksija koju je proglasio Putin neće ništa promijeniti. Sva područja koja su nezakonito okupirali ruski osvajači su ukrajinska zemlja i uvijek će biti dio ove suverene nacije,
rekla je von der Leyen. Referendumi su održani između 23. i 27. septembra u dijelovima regiona Zaporožje, Luganska, Donjecka i Hersona. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da Sjedinjene Države nikada neće priznati ruske zahtjeve na teritorijom Ukrajine, dok je državni sekretar Antony Blinken rekao da SAD ne priznaju i nikada neće priznati legitimitet ili ishod ovih lažnih referenduma. Očekuje se da će Ustavni sud Rusije u narednih nekoliko dana odobriti aneksiju. Nakon toga Državna Duma će odobriti sporazume i usvojiti amandmane na Ustav, povećavajući veličinu Ruske Federacije.
Uplitanje premijera Mađarske Viktora Orbana u izbore u Bosni i Hercegovini kroz podršku Miloradu Dodiku neprilično je i štetno za demokratski proces u Bosni i Hercegovini, ocenjuje Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u saopštenju za javnost 30. septembra. Džaferović je reagovao na izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je 29. septembra podržao Milorada Dodika u kampanji za predsjednika Republike Srpske i tom prilikom ovaj entitet u Bosni i Hercegovini nazvao počasnim susedom. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se u nedjelju 2. oktobra.
Građani Bosne i Hercegovine na općim izborima u nedjelju 2. oktobra glasaju za 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i 42 zastupnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Glasaju za 98 zastupnika u Parlamentu Federacije, 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske. Građani Federacije glasaju za ukupno 289 zastupnika u skupštinama 10 kantona. Kako naći svoje biračko mjesto, koji su dokumenti potrebni, kako se ispravno popunjavaju 4 glasačka listića, kako glasaju slijepe, nepismene ili osobe fizički nesposobne za glasanje, te koje su novine na ovogodišnjim izborima, pogledajte na stranici slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Crne Gore većinom glasova odbili su da na sednici 30. septembra odlučuju o predlogu crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića za skraćenje mandata Skupštine, što je bila jedina tačka dnevnog reda. Protiv su glasali poslanici Proruskog demokratskog fronta, Demokrate i Građanskog pokreta URA, partije koje su zajedno osvojile većinu na parlamentarnim izborima u avgustu 2022. Sednici je prisustvovao i sam Đukanović, koji je 20. septembra saopštio da ne može da prihvati predlog ovih partija da Miodrag Lekić bude mandatar za sastav nove vlade. I dalje traje istraga Agencije za nacionalnu bezbednost i specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore koja se odnosi na špijunažu u korist obaveštajnih službi Rusije. Detalje donosi Srđan Janković.
Nakon pretresa stanova i prostorija osumnjičenih za špijunažu i stvaranje kriminalne organizacije, dvije osobe su uhapšene, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol i specijalni tužilac Vukas Radonjić. Policija je izvršila pretresanje stanova i drugih prostorija više građana zbog sumnje da su učinjena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža. Nakon pretresanja dva lica su lišena slobode i protiv njih je policija podnijela krivične prijave osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, naveo je tužilac Radonjić. Dodao je da je izviđaj za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i špijunaža u toku, te da zbog zaštite interesa postupka ne može dati više podataka. Za sada nisu poznata imena uhapšenih, iako izvori kažu da se radi o crnogorskim državljanima, od kojih je jedan bivši službenik Ministarstva vanjskih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore proglasilo je 6 diplomata ambasade Ruske federacije akreditovanih u Crnoj Gori personama non grata. Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na Twitteru, odluka o njihovom protjerivanju iz Crne Gore je donijeta zbog aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Tokom prethodnih 6 mjeseci pod istim obrazloženjem protjerano je 6 ruskih diplomata. Ambasada Rusije u Crnoj Gori je na čitav događaj odgovorila zatvaranjem konzularnog odjeljenja ambasade na neodređeno vrijeme. Zbog neprijateljskih postupanja crnogorske vlasti protiv ambasade Ruske federacije u Crnoj Gori obustavljen je rad konzularnog odjeljenja na neodređeno vrijeme, navodi se u saopštenju upućenom građanima Rusije koji žive u Crnoj Gori, a koje ambasada upućuje na konzulate u susjednim zemljama. Protjerivanje ruskih diplomata se povezuje sa akcijom Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalnog državnog tužilaštva, u kojoj istražuju vezu crnogorskih i ruskih državljana sa obavještajnim službama Ruske federacije. Hapšenje osumnjičenih za špijunažu u korist Rusije bilo je i djelimično tema sjednice vlade, održane u četvrtak 29. septembra, kada je istraga specijalnog tužilaštva i počela. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je tada saopštio da je u toku najveće hapšenje ruskih špijuna u Crnoj Gori, dok je premijer Dritan Abazović rekao da je cilj istrage očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turske državne banke suspendovali su ruski sistem za plaćanje pod višenedeljnim pojačanim pritiskom Vašingtona, koji je upozorio da se taj sistem može koristiti za izbjegavanje sankcija uvedenih Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Odluka Turske, koja je povećala trgovinsku razmjenu s Rusijom tokom rata u Ukrajini, predstavlja dramatičan primjer kako prijetnje od sekundarnih sankcija SAD primoravaju zemlje da se distanciraju od Rusije, pišu svjetski mediji. Tri turske državne banke obustavile su upotrebu ruskog sistema za plaćanje nakon što je Washington izvršio pritisak na Ankaru da ne omogućava Moskvi da izbjegava američke sankcije, ističe Financial Times. Banke Hal Bank, Vakif Bank i Zirat Bank suspendovali su plaćanja po sistemu MIR 27. septembra. Odluka o prekidu korištenja ruskog sistema usledila je nedjelju dana, pošto su dve privatne turske banke, Isbank i Denizbank, također objavile da obustavljaju plaćanja preko ruskog ekvivalenta Mastercarda i Vize. Ankara je, kako navodi britanski list, insistirala da ruski turisti koriste MIR za kupovine i plaćanje hotela, ali su zapadni zvaničnici izrazili zabrinutost da taj sistem može da se koristi kao kanal za nezakonite financijske transakcije. Američko ministarstvo financija upozorilo je banke izvan SAD, koje sklapaju nove ili proširuju postojeće dogovore s MIR-om, da su u opasnosti da podržavaju napore Rusije da izbjegne sankcije SAD-a. Iza tog upozorenja je sve veća zabrinutost u Washingtonu i Briselu zbog obećanja predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da će produbiti ekonomsku saradnju sa Moskvom, iako je osudio rusku invaziju na Ukrajinu, piše Financial Times. Izlazak turskih banaka iz ruskog sistema je dramatičan primjer kako sekundarne sankcije SAD primoravaju zemlje da se distanciraju od Moskve, ističe Bloomberg. Povlačenje turskih banaka iz ruskog mira posle višenedeljnog pojačanog pritiska SAD predstavlja ogroman korak unazad za trgovinu dve zemlje koja je doživjela bum tokom rata u Ukrajini, ocenjuje agencija France Press. Ministarstvo financija SAD-a je u avgustu poslalo pismo turskim bankama i preduzećima sa upozorenjem da ne mogu očekivati da će imati pristup američkom dolaru i drugim glavnim valutama ako posluju sa sankcionisanim Rusima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Najmanje 19 osoba je poginulo, 27 ranjeno u napadu bombaša samoubice na obrazovni centar u šiitskoj četvrti Kabula 30. septembra. Izjavio je portparol šefa policije afganistanske prestonice, kog su imenovali talibani. Među stradalima su najvećim delom učenice koje su u centru pohađale nastavu. Bombaški napad je bio posljednji u nizu sličnih od kako su talibani preuzeli vlast prošle godine u avgustu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Pojedini državljani Kosova koji su zaposleni u kompaniji Mabetex Group sa sedištem u Kazahstanu, za Radio Slobodna Evropa navode da 5 mjeseci nisu primili platu. Žale se i na loše uslove rada i lošu ishranu. S druge strane, predstavnici kompanije koja je u vlasništvu bivšeg predsjednika Kosova Bedžeta Pacolija demantuju navode radnika i kažu da nikada nije bilo ozbiljnih kašnjenja u isplati mjesečnih zarada. Ovom temom bavila se Sandra Cvetković.
Mamptex je građevinska kompanija osnovana u Švajcarskoj 99. godine, a bavi se izgradnjom i renoviranjem objekata širom sveta. U okviru te kompanije u Kazahstanu zaposleno je oko 2000 radnika sa Kosova, iz Albanije i Severne Makedonije. Pojedini radnici te kompanije sa Kosova, koji su pristali da govore za Radio Slobodna Evropa pod uslovom da im se ne otkriva identitet, žale se na uslove rada, stroga pravila i obroke koje dobijaju. Exxon, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radio Slobodna Evropa, tvrdi da im plate kasne posljednjih 5 mjeseci. Napominje da onim što on zaradi izdržava četvoročlanu porodicu koju ima na Kosovu. Dodaje da ga posebno zabrinjava zima koja dolazi jer mora da obezbedi drva za ogrev. Exxon u Mapteksu radi više od godinu dana, ali napominje da se radnici ne usuđuju da nešto kažu kako ne bi ostali bez posla. Radnici se plaše zato što nas oni plaćaju. Ako pokušamo da uradimo nešto, oni će nas kazniti tim platama, odnosno neće nam isplatiti uopšte novac, kaže Exxon. Radnici sa Kosova jedan deo plate dobijaju u Kazahstanu, a drugi veći deo na Kosovu. Objašnjavaju da se kasni sa isplatom plate koja im leži na kosovske bankovne račune. Valjon Luka, predstavnik kompanije Mapteks za Radio Slobodna Evropa, demantuje tvrdnje njihovih radnika u Kazahstanu. Kosovski radnici koji rade u filijalama Mapteks grupe u Kazahstanu više od 25 godina redovno primaju mesečnu platu bez kašnjenja, kao i drugi deo kojim se isplaćuje na svaka 3 mjeseca na kosovske račune, navodi on. Dodaje da u pojedinim slučajevima može doći do kašnjenja zbog prirode posla, ali napominje da se nikada nije desilo da radnici nisu plaćeni ili da je bilo ozbiljnijih kašnjenja. Međutim, da im plate ipak kasne, tvrdi još jedan zaposleni u Mapteksu sa sedištem u Kazahstanu. Kastriot, čije je pravo ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, kaže da nikada nije dobio objašnjenje zbog čega im plate kasne. Ako vam se sviđa, sviđa, ako vam se ne sviđa, znate put, kaže on. Dodaje da razmišlja da se vrati kući zbog problema sa isplatama i drugih nezadovoljavajućih uslova za rad. Podlači da je za njega veliki problem i to što nemaju ugovore, odnosno da radnici nikada nisu vidjeli ugovor o radu. Tražili smo ugovor, ali rekli su nam da je na Kosovu. Na Kosovu nisam dobio nikakav ugovor, nisam potpisao ugovor, tvrdi Exxon. Radio Slobodna Evropa se obratio kompaniji Mapteks sa upitom da li svojim zaposlenima daju ugovore o radu, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. U kazahstanskoj prestonici Astani kompanija Bedžeta Pacolija Mapteks projektovala i izgradila objekte kao što su zgrada parlamenta, kabinet premijera, ministarstvo spoljnih poslova, državne rezidencije, predsjedničke palate, sportske centre, zatim kulturne objekte poput pozorišta, opere ili baleta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
2 elektrane na prirodni gaz bi trebalo da se grade u Republici Srpskoj, jednom od 2 bosansko-hercegovačka entiteta, a za njih postoji 5 mogućih lokacija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u entitetskim preduzećima koje se bave trgovinom i transportom ovog energenta. Plan tamošnjih vlasti je da ih pokreće ruski gaz, ali i da Rusi učestvuju u izgradnji. Kada i gde će se graditi ove elektrane, zna Goran Katić.
Moguće lokacije za gasne elektrane su planina Jahorina kod Sarajeva, Zvornik na istoku, Brod na sjeveru, te Banja Luka i Prijedor na zapadu Bosne i Hercegovine. Zbog izgradnje elektrana, ali i gasovoda u Republici Srpskoj, delegacija iz Gazproma, ruskog državnog energetskog giganta, bila je u posjeti Republici Srpskoj prije nešto manje od mjesec dana. Elektrane su bile jedna od tema razgovora člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanku u Moskvi 20. septembra. Ipak, ova postrojenja će morati da sačekaju izgradnju gasne mreže, a zajedničko svim elektranama je da bi trebalo da koriste prirodni gas iz Rusije, već godinama jedinog uvoznika ovog energenta u Bosnu i Hercegovinu. Ljubo Glamočić, direktor preduzeća Gasres, koje se bavi trgovinom i snabdijevanjem gasom u Republici Srpskoj, za Radio Slobodna Evropa kaže da je 5 lokacija u razmatranju, te da bi strateški partneri trebalo da daju prijedlog koje su im lokacije prihvatljive.
Gazprom, vjerovatno u kombinaciji sa Srbija gasom, odnosno sa partnerima iz Srbije, vi znate da Gaz Trans preduzeće zajedničko u Srbiji upravlja transportnim sistemom, tako da gasovod može biti jedan strateški partner, a o izgradnji energetskih objekata nije isključen i drugi partner.
Iz Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske, nadležnog za ovo pitanje, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o mogućim elektranama na gas u tom BH entitetu. Resorni ministar Petar Đokić rekao je novinarima 26. septembra da prema strategiji razvoja energetike RS do 2035. godine predviđena je izgradnja dvije gasne elektrane.
Za sada je pokazan samo interes ruske strane da gradi takve objekte, a naravno sada u nekoj budućoj fazi, u budućem vremenu, treba ići na konkretizaciju tog projekta.
Početkom avgusta u ime vlade RS Đokić je sa predstavnicima ruske kompanije Zarubežnjeft potpisao sporazum koji predviđa moguću izgradnju gasne elektrane u krugu rafinerije nafte Brod, koja pripada ovoj kompaniji. Nedeljko Elek, generalni direktor preduzeća Sarajevo Gas iz istočnog Sarajeva, koje se bavi transportom i distribucijom, istakao je za Radio Slobodna Evropa da se za elektranu na Jahorni tek radi studija izvodljivosti. On podsjeća da je, prije nego što se bilo šta bude uradilo, potrebno tamo dovesti gas.
Osnovna stvar koju mi treba da uradimo je razvijanje gasne mreže i mi to radimo. Konkretno sad radimo, ulazimo u gasifikaciju 7 opština na istoku Republike Srpske, koji ćemo početi, već smo počeli neko projektovanje ove godine, sljedeće godine počinjemo sa radovima.
Širenje mreže po opštinama će, smatra Nedeljko Elek, trajati bar 2 godine, a ukupna cijena će biti oko 35 miliona evra. Gas trenutno u BiH jedino ulazi na terminal Šepak kod Zvornika na istočnoj granici sa Srbijom. Tamo stiže iz Rusije, takozvanim turskim tokom, ispod Crnog mora, preko Turske, Bugarske i Srbije. Na zapadu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, trenutno ne postoji mreža koja bi mogla da dovede gas. Zbog toga, predstavnici preduzeća Srbija Gas i Gas Res su potpisali ugovor još u martu prošle godine oko spajanja RS na gasnu mrežu Srbije, kod Bijeljine na sjeveroistoku zemlje. Ovaj projekat trenutno stagnira, jer nije dobio potvrdu na državnom nivou, odnosno nije postignut dogovor u Savjetu ministara BiH o prednacrtu sporazuma između BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Fudbalska reprezentacija Srbije biće jedna od 5 iz Evrope koja na svetskom prvenstvu u Kataru neće učestvovati u kampanji protiv diskriminacije One Love. Ova akcija Fudbalskog saveza Holandije aktualizovana je mjesec i pol uoči mundijala u zemlji koja je dobijanjem domaćinstva dospela u fokus sveta i kao mesto sa manjkom poštovanja ljudskih prava. Priču donosi Zoran Glavonjić.
U promotivnom spotu navodi se da su ciljevi kampanje zajedništvo i borba protiv isključivosti. Milko Đurovski, reprezentativac nekadašnje Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su dobre ovakve akcije.
Ali sama reprezentacija mora da odluči o tome da li će da nosite boje ili neće da nosite. Ja kažem, ne smemo nikoga da teramo da mora to da uradi. Jer sve što se mora da se uradi, onda nije dobro.
U kampanji One Love, jedna ljubav, koju je pokrenuo Kraljevski fudbalski savez Holandije, za sada učestvuje 10 evropskih reprezentacija, saopštila je ta asocijacija 21. septembra. Kako je dodala, njihovi kapiteni nose traku sa simbolom protiv diskriminacije, srcem u crvenoj, crnoj, zelenoj, roze, žutoj i svetloplavoj boji. Iz Fudbalskog saveza Srbije saopšteno je da FSS izbjegava svaku moguću provokaciju. Pitanje trake duginih boja za naše društvo veoma je osjetljivo i nepotrebno. Stadioni nisu mesto za takve stvari, objasnio je između ostalog visoki funkcioner FSS Jovan Šurbatović. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, rekla je za naš program da je javnosti poslata loša poruka.
Te njihove odluke jesu odraz javnog mnjenja i onoga na osnovu čega je kreirano. Jeste odgovornost zapravo nosioca političkih funkcija koji u svojim aktivnostima nikako se ne zalažu za suzbijanje diskriminacije u našem društvu.
U izveštajima nevladine organizacije sa sedištem u Njujorku Human Rights Watch, Katar ljudska prava krši u različitim segmentima. U tom kontekstu se još od dodeljivanja prvenstva vodi globalna rasprava o tome da li će LGBT osobe, gostujući navijači i fudbaleri, u Kataru moći da uživaju prava kao u liberalnim državama. Fudbalski trener i nekadašnji as beogradskih klubova Crvena zvezda i Partizan Milko Đurovski kaže da je društveni domet sporta ipak ograničen.
Ja sam protiv diskriminacije. Na svjetskom prvenstvu će biti reklame vamo tamo priče o tome ta diskriminacija ovako onako. I kad se završi svjetsko prvenstvo se sve to zaboravi. Znači treba ljudi koji vode države, da kažu na politika, može mnoge te stvari da promeni nešto.
Osim Srbije, kampanju One Love nije prihvatila ni reprezentacija Hrvatske i to su jedine dve zemlje učesnice predstojećeg mundijala iz nekadašnje Jugoslavije. Hrvatski nogometni savez saopštio je da će, ukoliko FIFA odobri nošenje drugačijih traka od onih koje su propisane, na ruci kapitena biti hrvatska zastava. Sociolog sporta Dragan Koković rekao je za Radio Slobodna Evropa da se odluka Srbije može tumačiti kao princip nezameranja Kataru.
To je sad onaj, znate, pokušaj da to bude možda neka pasivna neutralnost, a naravno pasivna neutralnost ne može da postoji danas, čini mi se, u tome je problem.
Također u toj akciji protiv diskriminacije neće biti ni Španije, Portugalije i Poljske, čiji kapiten Robert Lewandowski je najavio da će u Kataru nositi traku u bojama zastave Ukrajine, u znak podrške toj zemlji na udaru ruske invazije. Norveška i Švedska, koje su u članstvu One Love, nisu se kvalifikovale za svetsko prvenstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tokom sezone lova na prepelice u Srbiji, krivolovci ove ptice selice mame zakonom zabranjenim elektronskim uređajima. Dušan Komarčević proveo je noć sa aktivistima Društva za zaštitu i proučavanje ptica u potrazi za nedozvoljenim napravama.
Zvuk ove elektronske vabilice vara ptice u krugu od 2 kilometra. Pronašli su je aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije koji redovno tragaju za ovim zakonom zabranjenim napravama. Prema rečima Sandre Jovanović, aktivistkinje ovog udruženja, vabilice koriste krivolovci kako bi namamili ptice.
Tako da ptice koje čuju vabilice, one dobijaju signal da je tu bezbedno, da tu ima dovoljno hrane, one tu sleću. Međutim, ujutru, u jutarnjim časovima ih dočekaju krivolovci na nišane, tako da tada strada mnogo više ptica nego što bi stradalo da se ne koriste vabilice. Tako da na ovaj način se zaista masakriraju ptice.
Sezona lova na prepelice u Srbiji traje od 15. avgusta do 30. septembra. Nevladini aktivisti obilaze područja na kojima postoji mogućnost da zateknu nedozvoljena sredstva. Ekipa Radija Slobodna Evropa bila je sa grupom koja je obišla područje Južne Bačke i Južnog Srema u Vojvodini. Kod mesta Novi Slankamen na području opštine Inđija, izoštreni sluh aktiviste Marka Šćibana detektuje problematični zvuk.
Evo nas. Prvi ulov danas, Srem ipak pušta muziku.
Na koliko je po tvojoj proceni udaljena od nas?
Otprilike oko kilometar.
Nakon što su ubeležili lokaciju na kojoj su čuli vabilicu, prijavljuju slučaj.
Policija. Dobro veče, ovde Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Želela bih da prijavim slučaj krivolova i bila bi nam potrebna vaša pomoć u otkrivanju i pronalaženju vabilice i da li možemo da računamo na jednu vašu patrolu?
Možete da računate na patrolu, nego nisam imao do sada situaciju o tome. Šta se tačno konkretno šta prijavljujete da znam?
Ovako, prijavljujemo korišćenje vabilice u lovištu, a vabilica je nedozvoljeno sredstvo za lov.
15 minuta kasnije dolazi patrola. Zajedno sa aktivistima pronalaze dve vabilice u ataru Novog Slankamena. Potom ih odnose u policijsku stanicu gde se aktivistima uzima izjava i pravi zapisnik.
I sada verujemo da će se to procesuirati do kraja, a za nas kraj znači kažnjavanje počinioca.
Kaže Sandra Jovanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Prema procenama ovog udruženja, u ilegalnom lovu na prepelice na teritoriji Srbije tokom avgusta i septembra strada više od 50.000 jedinki ove ptice. Zavod za statistiku navodi da je u 2019. godini legalno odstreljeno 30.000 prepelica.
I ovo se ne dešava samo u Srbiji, već i u okolini. Tako da je pritisak na ovu vrstu ptice zaista ogroman i ovo je vrsta čija brojnost veoma naglo opada.
objašnjava Sandra Jovanović. Prodaja vabilica nije zabranjena. Na internetu se mogu naći za 50 evra. No Krivični zakonik Srbije za njihovu upotrebu propisuje kaznu zatvora do 3 godine. Za izricanje kazni su zaduženi lokalni sudovi. Ne postoji zbirni pregled presuda, a broj i visinu izrečenih kazni za ilegalno ubijanje prepelica u prethodnih 5 godina sudovi nisu dostavili ni Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Iz Indije, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Imamo li pravo biti apolitični? Koliko je bitno obaviti građansku dužnost i glasati na izborima? Koliko je jedan glas važan? Ako ne glasamo, da li onda imamo pravo da kritikujemo stanje u društvu? Da li smo svjesni alata kojeg imamo u rukama, a koristimo ga jednom u 4 godine?
Volite izlaske. Uživate u dragocjenim trenucima sa svojom porodicom.
Ili u ukusnom jelu s voljenom osobom.
Volite da se opuštate u svoj omiljeni band.
Gdje god da izlazite i šta god da volite, 2. oktobra izađite na izbore.
Tako odlučujete o svojoj budućnosti.
Najbitniji izlazak u godini. Glasaj. Opšti izbori. 2. oktobar 2022.
Tako nas u svom promotivnom spotu poziva Centralna izborna komisija da izađemo na izbore. A izaći ili ne izaći ne bi trebalo da bude dileme.
Treba reći da ja nisam ovca. Ja ću izaći na izbore. Nisam ovca. Da me šišate, ali ne želim da dam njima mogućnost da koriste moj glas u njihove svrhe.
Eto tako je Zoran Jakšić iz Trebinja rekao u anketi našeg Nebojše Kolaka. A to nije jedini razlog, sigurna sam, jer razloga je 1000. I zato 83% mladih, od nešto više od pola miliona koliko ih ima prema posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini, planira glasati na ovogodišnjim izborima. Dužna sam reći da su to UNICEF-ovi podaci iz ankete na njihovoj platformi za podršku društvenom aktivizmu mladih. Značajna je to brojka.
Na proteklim izbornim stopama izlaznost mladih na izbore bile su veće u odnosu na izlaznost ukupne populacije, jer je ukupna populacija glasala 50,4%, a mladih je dakle bilo 51,44%. To nekako pokazuje da mladi imaju interesa da glasaju, ali mi u institutu zapravo volimo reći da imaju interesa da biraju.
Objasnila je Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih kult. Nego pitanja u vezi izbornog procesa je mnogo, pa ćemo u novoj epizodi podcasta Glaso mladih čuti upravo mišljenja o mladine o tome, o kampanji, programima i onome šta valja, a šta ne valja u Bosni i Hercegovini, jer politika je prepletena kroz sve pore društva.
Svi pričaju o mladim i ostanku mladih u novim prostorima, a malo se suštinski radi na tome, počevši od tog rješavanja stambenog pitanja do formiranja porodice, do zaposlenja i tako dalje, tako dalje. Tako da mislim da suštinski mladi su samo kao nešto što se koristi u medijima i njihovo ime, a realizacija je zakazala.
Glas mladih treba da se čuje. I Trebince, Mirjanu i Zorana, a i ostale čućemo nešto kasnije. Ja sam Aida Đugum i u narednih 30 minuta vodit ću vas kroz ovu veoma značajnu temu. U društvu sam dvoje mladih ljudi koji će na ovim opštim izborima 2. oktobra prvi put glasati. Sa mnom su Mija Halimović i Faris Nikolajev. Oboje brucoši, Mija studentica prve godine Prirodno-matematičkog fakulteta, odsjek teorija kompjuterskih nauka, a Faris je prva godina Ekonomskog fakulteta.
Tako.
Dobro mi došli.
Hvala na pozivu.
Hoćete li iskoristiti svoje demokratsko građansko pravo i izaći na izbore ove godine?
Planiram izaći na izbore ove godine, prvo zato što bi bio prvi put da izađem na izbore, a drugo zato što ne znam, želim da iskoristim to pravo.
Izaći na izbore ove godine iz razloga što također više građanska obaveza, nekako na taj način više gledam i nekako da ako želiš da napraviš neku promjenu, treba malo da se daš u to i treba da nešto i ti uradiš, neku možda lančanu reakciju da bi napravio kako bi se ta velika promjena napravila koju svi čekamo.
Opet lako pitanje, s kim idete na prvi put na izbore?
Pa nadam se s roditeljima, ako ne snimam onda sam, ili u grupi kao prijatelja, vjerovatno zavisi kako se dogovorimo, još je malo rano. Iskreno nadam se da ću snimit.
Da, pa vjerovatno ćemo se nešto dogovoriti s roditeljima ako se ne uspijemo izorganizirati mi kao ako grupica.
Znate li kako treba pravilno glasati da bi vaš glas bio zapravo validan?
Iskreno ne znam. Znam onoliko koliko su mi roditelji otprilike, koliko sam ja pitala, oni su većinom, ono, svi koje pitam su većinom vidjet ćeš na mjestu kako to bude izgledalo, kako to bude samo ono prati uputstva. Ali ono da konkretno imam neko ono uputstvo da mi je jasno, baš i nije.
Da, ja nekako isto računam na to da će biti nešto kao neki video objašnjenja ili nešto na taj fazon. Po kojem principu funkcionira glasovanje, šta se podrazumije kao ispravan listić, šta se podrazumije kao neispravan.
Kako predizborne ove poruke koje gledamo, slušamo, utiču na vas, jesu li prema vašem mišljenju kreativne ili imate neki drugi doživljaj? I da li o tome zapravo pričate između sebe u društvu?
Pa zapravo baš neki dan prije što se desiti ovaj poziv za razgovor, baš razgovaramo nas, ja i još jedna drugarica i Fars, razgovaramo o tome ono, koliko su malo meni besmisleni ti ogromni billboard, koliko je novca uloženo samo u to da se pokaže šta je. I one reklame na YouTube koje konstantno izlaze nakon svakog videa koji pogledamo, te neke predizborne reklame. Neke su okej, okay, neke daju tu neku ono nadu, ali dok druge stvarno sam nekako previše nagnio te neke ratne poruke na nešto ono. Ne pozivaju ni na kakvu promjenu, ne pozivaju ni na kakvo nešto novo, već se sam nešto vuče iz prošlosti, tako ti neki simboli koji su meni nekako previše. Nijedna poruka koju sam do sad vidjela nije bila u nekim vizijama moje budućnosti, ništa gdje bi se ja mogla pronaći da konkretno glasam. Bilo je tu nekih poruka koje su meni ono lijepe i koje su ono jednostavno lijepe za vidjeti, ali nedovoljno da nešto ono konkretno kažu, da obećaju neku konkretnu promjenu. Sve su neke puste priče, samo to nekako, samo neka prazna obećanja.
Mislim da tu ima kreativnosti, ali da je ona krivo usmjerena. Mislim da su oni tu kreativnosti, svoje mogućnosti, novac i u biti sve što treba da bi se kreiralo nekako, da bi se kreirala slika neke određene stranke ili pojedinca, da su to više nekako usmjereni na ono materijalno, ono što mi vidimo. Da li su to billboardi, da li su to ne znam, neki mali poklon koji nam dijeli kako bi nas namamili, da glasamo za njih, što smiješno zvuči jer nekako ne bi trebalo tako da bude. Ali nažalost je tako.
Nekako naša generacija uopće to nije da više ne zanima. Ok, mi smo svi čuli, slušali o tome, ali nema potrebe da se nekako, kao što Fars kaže, dodaje ulje na vatru da se nastavi pričati o tome. Što bi se to uopće spominjalo? Zar nije normalno da jednostavno ne želimo rad, da želimo mir? I da jednostavno ovdje, ako već živimo u cjelini, da živimo u cjelini, ne treba tu biti ništa da se napominje.
Dakle, vaša percepcija da se puno kampanja, izborni proces i sve ostalo vrte oko nacionalizma, podjela etničkih i ostalo?
Da. Pa, od kako sam dijete bila, znala sam da će biti izbor onda kad se krenu rupe na cestama popravljati, kad se krene onaj rat, nešto konkretno dan danas. Ulica prema mojoj kući se krenula popravlja, sve se to odjednom sad popravlja pred izbore, valjda nada da će neko glasati, da će se nešto. Ali ja mislim da niko ne pada na to više, da smo i mi kao ono, evo, djeca može se reći, ali stariji ljudi jednostavno na to više gluhi, da niko to više ne želi da sluša i da se ima poprilično puna kapa toga šta se dešava i način na koji oni nas manipulišu.
Imam malo drugačije mišljenje oko toga, mislim da nažalost većina tih glasača koji izlaze na te izbore i koji su jako veliki dio, to su sve ljudi koji dolaze iz manjih mjesta, sela, mjesta pored gradova, nekih manjih naselja, gdje njima sasvim dovoljno i skroz obećavajuće to što će on njima napraviti jedan taj put, što će on njima popraviti prilaz kući i tako će ih kupiti sa glasom. Mislim da te stranke političar pojedinci, nebitno ko, da sada ne imenujemo, da su jako dobro skontali trik na te neke trikove.
Niste mi se puno dotakli osim nacionalizma i ratno-huškačkih poruka ovog izbornog procesa, niste mi se plakata dotakli i ostalo. Kako vi to doživljavate? Da li ima neki šala nekih dosjetki?
Ima moja. Nisam vandal, vjerujte, nakon ove riječi što ću reći, ali baš se neki dan pohodamo mi ovdje baš Marijin dvorom pored ovih izbornih plakata i komentaršujem ja kao, eto super, ono, ideja za neki date, ajmo vani šaratovi izborne plakate koliko su ono. I stvarno to jest tako, mislim, šta ćeš drugo raditi, ma neš gledati iste ljude koje konkretno ono, gledaš, ne znam, meni je to užasno, ti neki ogromni billboard gdje se pokazuje faca jednog čovjeka, molim te, niko to, ja mislim, ne želi da gleda.
U ulaz u Sarajevo, na svakih 5 metara je jedna te ista osoba. Šta, ne vidiš jednom, vidiš na sljedećem putu. Još ako te vidim 5 puta glasat ću, umjesto ako sam te vidio jednom neću glasat. Kao jer ono, tad se me ubijedila da se ipak potrudila.
Da, ne razumijem zašto toliko plakata, sudo zašto toliko ogromnih plakata, šta slikom ćeš navest nekoga kada glasa. Da,
to je ono sve neka obećanja, porke, morbidne porke.
Nakratko ću prekinuti razgovor da izađemo iz Sarajeva i čujemo šta mladi iz drugih gradova kažu o svemu. Trebinje, Doboj, Goražde i moje kolege Nebojša Kolak, Arnes Grbešić i Alen Bajramović u akciji.
Mislim da je aktivni političar, ma nije nimalo lako sada da dođu do bilo kakvog glasa. Jer ljudi su toliko izvarani i vrlo malo im vjeruju. Ovi koji su na vlasti, oni imaju određene poluge koje mogu da iskoriste u privlačenju određenih glasova, od ucijena do, ne znam ni ja, da kažem, nekih ponude radnih, boljih radnih mjesta, jel nemam pojma čega. I ovi koji nisu tu, oni pričaju šuplju priču. Glavni pokazatelj toga i dokaz koliko oni razmišljaju o mladim ljudima je broj mladih ljudi koji žele da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Pa ja mislim da se više priča nego što se radi. Mislim da svaka politička partija ima svoje rješenje, ali da to rješenje ima samo prije izbora u ovoj predizbornoj kampanji, kao što možemo svi da vidimo.
Lično smatram da stranke se malo bave svojim izbornim programima, obično se bave nekim napadanjem jedne druge, uglavnom sa tim bave, malo se radi na izbornom programu, a pogotovo kasnije na realizaciji tog izbornog programa.
Uoči izbora se sve kao nešto gradi, pravi, a čim prođu izbor, to sve prestaje.
Češ li ti na glasanje?
Ne.
Zašto?
Zato što ne vidim nikakve koriste od tog i kogod pobjedi na izborima opet će biti isto.
Svako nešto obećava, ali malo će se to koji ispuniti. Pa mladi odlaze, nema ovdje šta da se...
Zašto su mladi?
Zbog posla najviše.
Mladima se baš malo posvećuje pažnje i naravno koji prethodnih godina opet se stavila pažnja na nacionalističke priče, na, ne znam, puškanje i te neka ratna prisjećanja, što je ono za mene u svakoj mogućoj kampanji negativno. Ima par stranaka koji nekako pokušavaju to da izbjegnu i bore se relativno nekim gorućim problemima, ali to se baš rijetko može vidjeti.
U redu je da se mladi ljudi uključe, ali dok se ta jedna garnitura koja vlada 30 godina ne promijeni, da mlad čovjek koliko god da je pametan, koliko god da je imao znanja, nema šanse tu. Jer i on se utapa u tu masu i on ne može da ispliva na površinu da bi nešto promijenio.
Govorili su Zoran, Mirjana, Sara iz Trebinja, Vasilije, Kristina iz Doboja, Vildana i Amina iz Goražda. Šta je vama bitno, evo, šta je bitno da vlast uradi? Imate li neka očekivanja od buduće vlasti? Evo, sve i da se zaberu oni koji vama odgovaraju.
Mislim da bi ekološka pitanja trebalo biti prioritet.
Iskreno, ja najviše očekujem za obrazovanje, da se bilo što promijeni, ta neka obećanja, ok, gdje odlazimo, svi mi želimo da idemo da studiramo u Njemačku, Austriju, zavisi kako ko dobije priliku. I upravo zato mislim da bi trebalo da radi na tome da poboljšaju. Ja osobe za koje ću glasati, odnosno za koje ću se opredijeliti, ću biti vjerovatno osobe one koje najviše žele da promijeni to obrazovanje, da mladima bude bolje. Ja tek upisujem fakultet, mi se tek krećem na fakultet i baš me zanima kako će to izgledati tu, ali dok je srednja bila u pitanju. Jednostavno, baš smo zaostali što se tiče ti nekih stvari i nadam da će se neko nakon takve srednje opredijeli da ide negdje van da studira, nego da jednostavno ostane ovdje.
Evo, to je pitanje, šta će biti presudno da nekome date glas? Mija je djelimično odgovorila, može dopuniti ako želi.
Pa da to nisu samo neka prazna obećanja, da se pokaže konkretan rad šta je ta osoba uradila, jednostavno da ta osoba pokaže da je tu za narod, a ne da je tu jednostavno.
A šta ako je neko novo lice pa nije imao prilike da se dokaže do sad?
Pa to je malo ono, malo već tu gubi
kod mene neku šansu samo zato što ono jednostavno, ne znam, ne polažem nade da se ne lažemo ni u koga, zato što nekako svaku do koga je ono do sad nešto došla neka vlast je nekako to iskoristio u svoje svrhe, ali u svoju korist, da. Ali onaj, eto jednostavno, da se popravi to obrazovanje i da jednostavno se ispune ta neka obećanja koja već dugo ovdje stoji i koja niko ne ispunjava.
Podijeli mišljenje s mimo, mislim da je obrazovanje jako bitna stvar na kojoj bi se trebalo itekako poraditi, pogotovo kod nas, gdje je škole pod istim krovom, kao još dosta toga raspravljanja ko će učiti koji jezik, da se na taj način razdvajaju djeca i da se veći fokus stavlja na to nego na obrazovanje djece, što mislim da je suludo. Malo, što meni je žao što imamo takvo razmišljanje, što smo u takvoj situaciji, pa smo natjerani tako da razmišljamo da neko novo lice koje se pojavi, pogotovo ako je to mlađa osoba, da nekako neće uljevati povjerenje da bi sad mi glasali za njega ili za nju, nebitno.
Da li će mladi glasati za mlade?
A da, mladi za mlade, to je meni super opcija. Mislim, malo prije ono što sam rekla, jednostavno, ali ipak treba biti to neka osoba koja je prije toga radila i u svojoj okolini volontirala, bilo što da je radila nešto, jednostavno da pokaže
aktivizam, jel?
Da, da želi jednostavno da promijeni nešto, a ne da se stalno vuče neka ista priča, neka prazna obećanja, neka konkretna djela.
Da, mada rijetko ko nije ništa radio da će tako skočiti na visoku poziciju, da se kandiduje za neku visoku poziciju, da li je to skupština, parlament, predsjedništvo, nebitno, ono, uvijek će kretati se od manjih nekih pozicija, tako da kažem, da bi se dokazao ili da pokazao šta želi ili pokazala šta želi postići, koji su ciljevi, i tek onda nekako da gradi povjerenje kod građana.
Kakvi su trendovi? Da li mladi žele da se bave politikom i da mijenjaju stvari? Predlažem da poslušamo ponovo Katarinu Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT i da saznamo kako to izgleda na terenu.
Dakle, na proteklim izborima 2020. mladi su u dobi između 18 i 30, navršenih 30 godina, osvojili ukupno 425 mandata, od čega su 423 za predstavnička tijela, dakle općinska, gradska vijeća i skupština opština. Što je isto nekako pokazatelj da se mladi itekako zanimaju za politiku u Bosni i Hercegovini, da ih ima u strankama i da, evo, ako ove podatke iz 2020. iz CIK-a poredimo sa možda nekim ranijim podacima, kada smo govorili da mladih nema puno u politici, čini se da ih sada ima i da zapravo postaju dio te neke grupe ljudi koji prave promjene u društvu i imaju priliku utjecati na donošenje odluka. Od svih mandata koji su osvojili mladi u 2020. to je trećina je povjerena mladim ženama, što je isto onako neki napredak za Bosnu i Hercegovinu. Tako da svi ovi podaci iz 2020. iz CIK-a, a mi evo sa CIK-om već godinama radimo iz svakih izbora pregled ovih podataka i predstavljamo ih i mladima i donosiocima odluka općenito, čini nam se da nekog pomaka ima. Ja bih još samo dodala da unazad 4 godine institut je proveo 3 ciklusa obuke za mlade političke lidere i liderice. Mi upravo okupljamo mlade ljude iz različitih političkih stranaka da se uče zapravo kako se ponašati na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, kako kreirati adekvatne programe i prije svega kako zapravo prepoznati potrebe i probleme mladih ljudi i zagovarati te potrebe i probleme unutar svojih stranaka, a onda nakon izbora, ukoliko su izabrani kroz svoj mandat.
Ima li izabranih?
Ima izabranih, da, u naše prve tri generacije je bilo 13 izabranih mladih ljudi koji su dobili mjesto u općinskim i gradskim vijećima 2020. Imamo jednog načelnika opštine u Republici Srpskoj.
Hvala Katarina na podacima. Nastavljam razgovor s mojim gostima Mijom i Farisom. Imaju li mladi, evo, mladi političari šanse da se bave pitanjima koji su bitni za mlade? Evo, kroz stranku, naravno.
Mislim da imaju, pogotovo zato što imamo jako veliki odliv mladih, zato što jako dosta mladih odlazi. I onda ovi mladi koji ostaju su toliko, nekako postoji ta neka vatra u njima, ta neka želja jaka da oni promijene stvar i mislim da će se dosta fokusirati na upravo te promjene, da nešto konkretno novo urade do sad neviđeno ili da se manje fokusira neke stvari nebitne koje se dešavale prije.
Da, mi svi znamo šta to nama smeta. Ja nekako vjerujem da osoba koja je mlada, koja ono koja zna i živi u toj okolini, preživjela je srednju fakultet, šta god to već bilo, preživjela je tu okolinu, jednostavno zna onda šta se dešava i jednostavno može da to prenese na ljude na koje one može da ima utjecaj ili jednostavno da nekoga posavjeti u tom smjeru kojem bi sve nas mlade zanimalo.
Da, on bolje razumije stvari nego neko ko je stariji, naravno. Da li političke stranke evo, imaju programe koje se tiču pitanja mladih? Koja to stranka ima uopšte programe koji uključuju mlade, pitanja mladih?
Ja slično nisam uključila nešto previše u ta pitanja nekih stranki, ali imam dosta prijatelja koji jesu i zapravo ono što oni rade u tim strankama, što su oni meni ispričali, da jednostavno to sve stavi negdje na papir, ali to sve negdje gurne sa strane, jednostavno se na to zaboravi. Jeste, priča se o mladima, priča se da treba, ali svaki put kad dođe ono...
Nema ili rješenja ili samo da treba?
Samo da treba. I nema nikakvog rješenja i stvarno ovo što su oni bili do sad u stranci, moja drugarca je bila jedno 3 godine, druge jedno 2, konkretno ništa se nije promijenilo od toga i oni sam meni kažu kao to se stavi na papir, to se sve da ideja, to se sve, ali nikako ništa se tu ne dešava.
Da, i ja isto tako imam prijatelja koji su bili u strankama, koji nisu baš bili zadovoljni sa ishodima svega toga i to je onaj glavni problem da mislim ljudi koji se pitaju da se nešto plasira ili ne plasira, da su njima, da ipak stavljaju malo ispred tih mladih, koliko god oni govorili kako je to bitno, da ipak malo ispred stavljaju neke stvari koje su manje bitne. Mislim, sada glupo raspravljati o tome šta je bitno, šta nije bitno.
A šta je bitno za mlade? Šta je bitno? Evo, napomenuli smo pitanje obrazovanja, pitanja ekologije.
Pored svega toga zaposlenje, zato što realno koliko god zvučalo kliše i koliko god ljudi ponavljali nije novac sve u životu, da se nalažemo, novac je jako bitan dio života, mi to htjeli ili ne, bez novca ne možemo živjeti, jednostavno je došlo takvo vrijeme. I mislim da je jako teško stambeno pitanje, osiguranje zdravstveno.
Da, poboljšanje zdravstva je vrlo jedna bitna stvar. Zdravstvo je veoma korumpirano, zdravstvo je veoma nekako neprijateljski su nastrojeni prema pacijentima, koliko god sam ja to vidjela. To ljudi slabo stvarno priča o tome koliko je nama zdravstvo, koliko ne valja i koliko se treba popraviti. A stvarno slabo iko priča o tom nekom popravku. Toga.
Onda je također i ukoliko dođe se u poziciju da mladi žele osnovati porodicu, samim tim povećati natalitet, sve to dovodi u pitanje i osiguranje to zdravstveno i stambeno pitanje i kvalitetu života koju on mogu da pruže, jer moramo biti svjesni da ok, mogu se sklapati kraj s krajem ako dvije osobe rade, pa nekako zajedno da spojete tu zaradu, ali kad dođe još jedan ukućan do dijete, dvoje, troje, četvoro, nebitno koliko, to je dodatni trošak, što za pelene, što za hranu, što za školovanje, za kurseve, za odjeću. I zato treba se pozabaviti tim pitanjem zaposlenja mladih, pogotovo korupcijom. Korupcija je jako puno, nažalost, kod nas, pa i u tim sektorima gdje se zapošljava, gdje su možda i dobre plaće, i uvijek će neko dobiti priliku ko možda nije ni obrazovan, u većini slučajeva da nije obrazovan dovoljno za tu funkciju, samo zato što njegov neko ili preko neke veze da upadne na tu poziciju, dok jako puno mladih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine imaju jako veliki talent, jako dobre ideje, interesantne ideje koje bi se mogle plasirati, koje bi značile dosta i veliki potencijal i obrazovani su, baš zbog toga što nemaju priliku da to iskažu ovdje, da se zaposle i da se trude, odlaze u Njemačku, u Francusku, u inostranstvo generalno.
Možemo li sad nekako sumirati, evo, zašto mladi odlaze? Da, mislim, sve ste objasnili, većinu stvari, ali nekako da sumiramo. Znači, koliko sam ja shvatila, ne mogu da se ispune, da individualno da se iskažu. Da. Korupcija je visoka, visoka stepen korupcije.
Da. Nekako se stvarno ne trude da nadograđuju fakultete, nikako da im nekako... Da. Daju nešto novo, kao što se ja sam stvarno gledala fakultete vani i to su stvari koje kod nas ovdje ne mogu se ni spomenuti. Ako ima, postoje na privatnim fakultetima koji ne bi trebalo da budu oni bolji od državnih fakulteta naše države koji su prihvaćeni svuda. I to je jedna stvar zbog koje ja jednostavno otišla van zato što imam puno više opcija i da studiram.
Da.
Aj, ne znam, postoji jedno tu vid što ovdje stalno se dižu neke tenzije ovdje, pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini, stalno se o nečemu priča. Počeli su nam nekog kopka, to bit će rat, da li će biti rata. Nekako rat je uvijek neka čudna tema kod nas koja ne prestaje. Meni, ja mislim da je svima dosta više toga. Možemo samo prestati nastaviti ići dalje, ok, neće niko to da zaboravi. Ali ajmo napredovati, ajmo nešto raditi povodom tog pitanja.
Da, što se tiče to što je Mija spomenula studija, u inostranstvu, vi nakon završetka srednje škole imate opciju da se iskažete ako volite. Imate fakultete koji se bave grafičkim dizajnom, koji se bave modom, koji se bave ekonomijom, biznisom, menadžmentom, grafičkim dizajnom. Znači imate tako neke razne sektore kojima se bave psihologija, psihologija u kriminalistici, psihologija u školstvu. Tako neke razne stvari gdje vi se možete u biti pronaći. Od nekih, ne mogu reći nebitnih, ali nekih koji mi ne razmišljamo, tipa oceanografija, gdje bi vi kod nas mogli studirati oceanografiju. Kod nas je nekako ograničeno i vi ćete imati par fakulteta koji su na glasu, kao i za srednje škole isto tako. Nekako kod nas je postavljeno tako da ako upišeš gimnaziju, ti si dobar džak, ti imaš dobre ocjene, ti imaš budućnost. Ako upišeš neku strukovnu školu, tipa elektrotehničku, što opet nimalo nije lako. Znači elektrotehnika jako zahtjeva i učenje i trud i rad, kao i elektrotehnički fakultet, i to je opet s jedne strane zanat. Da ćete vi moći raditi i sa srednjom školom ako vam se pruži prilika. Dok je gimnazija praktički nastavak osnovne škole gdje vi nakon toga ne možete raditi nigdje, osim ako upisujete fakultet da se usmjeravate dalje.
Da, evo vi ste prva godina fakulteta oboje, da. Zapravo niste počeli da slušate predavanja, ali tako tek će to u oktobru. Recite mi, da li biste vi poslije fakulteta napustili BiH? I ako da, šta bi vas evo zaustavilo u BiH? Šta biste to voljeli da se promijeni da bi vi ostali nakon fakulteta ovdje?
Ja smatram osobno da je odlazak van, da li je to na master, da li je to da se mi zaposlimo negdje van BiH. Mislim da je to jedna jako dobra prilika koja se ne treba odbiti ako nam se pruži. Ili ako imamo želju da odemo van, mislim da trebamo raditi na tome. Koliko god sad ovo možda bilo kontradiktorno onome što mi pričamo, kako bilo lijepo da ostanemo ovdje. Prvo, to je jedna stvar, to je jedno iskustvo da ti odeš vani, da vidiš taj standard, da vidiš kako je zapravo, možda da se nekako iz glave makne ta iskrivljena slika da je svugdje savršeno, i kad čuješ kakve plaće primaju u Njemačkoj, u Austriji, u Italiji, Francuskoj, da nekako shvatiš da je ipak životni standard drukčiji i da ta neka plaća koja je za BiH visoka i koja tebi zvuči tako wow, da je to tamo u biti za preživljavanje na dovoljne otprilike. Iskustvo. Nakon fakulteta imam plan da odem iz Bosne i Hercegovine, da nastavim studije, master studije ili preddiplomske studije. Ostvarena želja mi je u Francuska. Imao sam priliku učiti francuski jezik u srednjoj školi, imati predavanja na francuskom jeziku. Mislim da za ono što mene zanima i neki sektor kojim se ja htio baviti, mislim da Francuska ima jako dobre mogućnosti što se toga tiče. I nekako draže mi je i da se potrudim, možda da se malo napadim kad odem, ali mislim da mi pruža veće mogućnosti nekako da bi ja imao lagodniji život van nego ovdje. Možda ja griješim, možda kada odem skontam da to nije to i da se ja vratim u Bosnu i da onda ovdje imam bolji život nego što bi ga imao u Francuskoj, nebitno gdje, bilo gdje u svijetu. Možda baš ovdje je meni suđeno da budem i da imam dobar život, ali ne možemo znati ako ne probamo.
Mija.
Lično, moje mišljenje je neko, kad bi ja sad imala neku ludu platu koja je tipa 10.000, ja bi ostala ovdje da živim. Ono, išla bi da posjetim sva neka mjesta, ali nekako ovdje ljudi stvarno žive po nekim niskim standardima, a visokim cijenama. I kad bi ja imala neku plaću koja je ovdje, ono, koja nije realna za neke ljude, ovdje stvarno da pomisli na nju, što ja ne bih ostala ovdje, ovdje mi kuća, ovdje su mi roditelji, nana, sve to nešto, sve to slatko ovdje, ako zanemariš to da neke stvari ne možeš platiti parama. Ali kad ne bih dobila odmah ništa nakon fakulteta, kad ne bih dobila te neke ponde, mislim, ja želim prvenstveno da odem samo jednostavno van, da vidim kako je, kao što Fars kaže, da se snađem malo, da nekako se oslobodim, da vidim kakav je tamo mentalitet, kako tamo ljudi funkcionišu, da li je tamo stvarno standard života puno bolji. Jer ako stvarno jesu puno bolji, zašto onda ne bi ostala tamo? Ako ja sebe smatram nekom osobom koja je vrijedna toga, onda...
Da. Evo, kako da sumiramo ovaj sad razgovor? Šta vi očekujete od izbora? Kakve promjene očekujete i šta bi vama bilo bitno da se promijeni?
Iskreno, najbitnija stvar, konkretna osoba koja je prva na vlasti, predsjednik države, pošto sad su ovi izbor koji među ostalog biramo i predsjednika države, da se jednostavno poveže s narodom. Također promjena u obrazovanju, promjene u zdravstvu, to su neke promjene, ono, za osnovne promjene koje čovjek mora imati da živi normalno ovdje.
Očekujem promjenu. Imamo primjer da dugi niz godina vlada jedno te ista vlast, jedno te ista ta stranka, i da oni od izbora do izbora obećavaju iste ili slične stvari, i ne mogu da shvatim kako ljudi nakon 30 i nešto godina i dalje vjeruju i dalje glasaju za te iste ljude, a očekuju neke promjene. Ne samo stariji ljudi izlaze na izbore. Mladi ljudi, ja imao sam prilike porazgovarati s ljudima iz mog okruženja, to mlađi mojih godina, stariji godinu dvije, mlađi godinu dvije, i kad bi god spomenuo izbore, da li bi oni izlazili, ma, nema tu neke promjene, ne bi ja izlazio. Zašto da ti sebi uzimaš za pravo da se žališ na stanje u državi? Svako treba iskoristiti svoj glas.
Svaki glas je bitan, naravno bitno je da se izađe na izbore, jer ako ne glasamo ne možemo ni očekivati promjene. Zaključit ćemo kratko i jasno riječima Mahatma Gandija. Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu. Da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja. Pa, pa!